Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se nuk ka strategji konkrete për reformimin e këtij sistemi. Në Këshillën e Sigurimit të OKB-së sot votohet për rundin e 4 të sanksioneve kundër Iranit për programin e tij atomik. Në Holandë sot mbahen zgjedhjet parlamentare. Gjatë sulmit të militantëve të dyshuar kundër konvojit të NATO-s në Pakistan janë vrarë së paku 7 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot do të votojë për rezolutën për imponimin e rundit të 4 të sanksioneve kundër Iranit, lidhur me programin e tij bërthamor. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se sanksionet më të reja do të jenë më të ashprat me të cilat është ballafaquar Irani. Duke u shprehur lidhur me sanksionet e reja kundër Teheranit, ambasadori amerikan në OKB Susan Rice postirash tha:
There are binding bans on Iranian investment.
Ekzistojnë ndalesa të obligueshme ndaj investimeve iraniane në kapacitetet e uraniumit dhe në aktivitete jashtë. Ka kufizime obliguese për armatim. Ka ndalesa obliguese për lansimin e raketave balistike që mund të bartin armatim atomik. Ky është një varg i hapave që së bashku rezultojnë me regjim të obligueshëm të inspektimit, tha Susan Rice. Presidenti i Iranit, Mahmud Ahmadinejad, thot se Irani do t'i refuzoj bisedimet të mëtejshme për programin e tij atomik nëse miratohet rezoluta. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do t'a vizitoj përsëri bregun e gjirit, javën e ardhshme, për t'i inspektuar përpjekjet për ndalin e rjedhjes së naftës nga një pusi dëmtuar i kompanis BP në gjirin e Meksikës. Shtëpia Bart ka njoftuar se Zoti Obama, gjatë të turneut të dy ditësh, do të vizitoj Mississippin, Alabamën dhe Floridën. Së fundit, kompania BP tha se po të bënte më tepër naftë nga pajisja dëmtuar, derisa shkencëtarët amerikan po përpiqen të vlerësojnë se çfarë sasie naftës ende po rrjedh. Amsterdam. Sot në Holandë po mbahen zgjedhjet parlamentare. Hulumtimet e opinionit parashikojnë fitore për Partinë Liberale, që ka ftuar për shkurtime të thella të buxhetit për qeveri më të vogël dhe më pak të mira për imigrantët. Pritet që këto votime do ta përfundojnë udhëheqjen në 8 vjeçare të kryeministrit Jan Peter Balkenende, demokristianët të cilët ishin në koalicion qeverisës me Partinë Laboriste deri në shkurt të këtij viti, kur qeveria u shkatrua për shkak të mospajtimeve lidhur me zgjerimin e mandatit të trupave holandeze në Afganistan. Islamabad. Kamionat me furnizim ushtarake për forcat e jashtme në Afganistan janë sulmuar nga militantët të dyshuar afër kryeqytetit pakistanez Islamabad. Policia thot se së paku 7 vet u vran në sulmin që ndodhi sot në orët e mëngjesit. Raportohet se dëshmitarët kanë parë afro 20 kontejner të përfshirë nga zjarri në rrugën kryesore për në kufi me Afganistanin. Oficeri pakistanez i policisë Tarir Alam i ka përshkruajtur sulmuesit si terrorist që kishin arritur me 2 makina dhe 6 motocikleta. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot ka artikuj lidhur me fjalimin e mbrëmshëm të kryeministrit Thaçi në mediat elektronike të Kosovës. Çka shkruajnë pra gazetat për këtë fjalim, Zenel?
Po, Fatmir, fjalimi i kryeministrit Thaçi për qytetarët sipas kohës ditore konsistonte me kërkesën për përkrahje dhe shprehje të besimit të plotë në qeverinë e tij, i cili porositi se drejtësia është e barabartë për të gjithë njësoj. Duke u fokusuar në zhvillimet e fundit, Thaçi u ka thënë qytetarëve se ata mund të ndihen të zhgënjur si pasojë një krize besimi ndaj politikës dhe se nuk janë plotësisht të sigurt nëse qeveria mendon atë që thot ku deklaron se do të ballafaquohet drejt për drejt me korrupsionin dhe do ta çrënjos atë nga sistemi. E përditshmja koha ditore ka vënë në pak keqardhjen që ka shprehur kryeministri Hashim Thaçi për faktin se qeveria nuk ka arritur të bindë qytetarët që të ndihen të sigurt, por ka premtuar se nuk do të tolerojë korrupsionin ashtu siç nuk e tolerojnë qytetarët e Kosovës. Thaçi njëherë është zotuar se qeveria do të marrë masa ndaj atyre që do të gjenden fajtor nëse dyshimet aktuale dëshmojnë se janë bërë keqpërdorime. Në këtë kontekst, zoti Saçi ka theksuar se ka shumë punë për të bërë dhe se po punohet për të siguruar një sistem gjyqësor që do të punojë pa ndërhyrje politike. Në këtë kuptim, ai ka konfirmuar bashkëpunimin me Uleksin dhe me partnerët e tjerë ndërkombëtar për ndërtimin e një sistemi të drejtësisë me çështje të barabartë ndaj gjithë qytetarëve të Kosovës, thekson veçtira e përditshmja koha ditore. Patmir.
Sot u mbushën 11 vjet prej nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Si komentohet në shtyp ky përvjetor, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë përditshmja Kosova sot thekson se pavarësisht të gjendjes së mirë të sigurisë në Kosovë, prania e Aleancës Veri Atlantike shihet edhe më tutje si e domosdoshme. Dy vjet pas shpalljes së pavarësisë sipas gazetës në Kosovë është ruajtur stabiliteti përgjithshëm, ndërsa nuk ka pasur incidente ndëretnike, dhe këta tregues pozitivi kanë hapur rrugën riorganizimit të KFOR-it me mbylljen e disa kampeve. Gazeta thekson se vendimet për reduktime ose stopim të tërheqjes së ushtarëve varen edhe nga niveli qeverisjes së Kosovës, sepse, siç nënvizon gazeta, qeverisja stabile do të ndikojë njëkohësisht edhe te pozicioni NATO-s ndaj Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se vlerësimet e fundit të sekretarit të Aleancës Anders Fogh Rasmussen gjithsesi që janë inkurajuese. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë hetimet rreth rastit të vjedhjes në policinë e Kosovës. Gazeta thekson se hetuesit ndërkombëtar të Uleksit kanë identifikuar disa të dyshuar për vjedhjen skandaloze në dhomën e dëshmive në policinë e Kosovës, duke ngushtuar kështu pistën e hetimeve. Kjo është konfirmuar për përditshmën zërin nga zyrtarët të Uleksit, të cilët nuk kanë dhënë detaje tjera për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së rastit. Gazeta thekson veçtëra se derisa vjedhja e rëndë në policinë e Kosovës po hetohet nga Prokuroria Speciale e Uleksit, institucionet vendore vazhdojnë të heshtin përballë skandalit që ka ndodhur një vit më parë në policinë e Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë në Kosovë pranojnë se nuk kanë një strategji konkrete për reformimin e sistemit të drejtësisë. Si pas tyre, reformimi është proces i cili është në zhvillim më sipër. Por ekspertët për këtë fushë kritikojnë institucionet për mungesë të strategjisë dhe të avancimit të sundimit të ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ministri i Drejtësisë Agi Demolli tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka një strategji konkrete për reformimin e sistemit të drejtësisë, por sipas tij ekziston një proces.
Strategji konkrete nuk ka, mirë po ka një proces, sepse ne kemi bënë një analizë të sistemit gjyqësor të Kosovës në përgjithësi, dhe është vërejtë se aktualisht ky sistem gjyqësor ka disa mangësitë veta. Me vetë faktin që ka mangësi, është pa edhe puna jo efikase e tyre, që do të thotë kemi dikun rreth 200 milion të cilat janë të pa zgjedhura, dhe me qëllim të përmirësimit të kësaj gjendje aktuale, ne kemi shku në reformimin e sistemit gjyqësor.
Edariana Çosa e Mustafa, juriste në Institutin Kipret, tha se institucionet e Kosovës nuk kanë strategji për reformimin e sistemit të drejtësisë. Si pasaj, për një reformim të duhur, duhet të ketë planet e veçanta dhe strategji konkrete.
Po ju e dini që Kipreti edhe më herët ka shprehur një shqetësim lidhur me atë se nuk ekziston një strategji apo plan i caktuar, do të thotë, në atë se si bëhet reformimi në gjyqësi, apo edhe çka do të jetë drejtimi, do të thotë, i investimit në gjyqësorin që të mund të ketë, do të thotë, një zbatim efektiv të luftës kundër korrupsionit.
Megjithatë, ministri Demolli thekson se institucionet e Kosovës janë duke vazhduar punën në drejtim të një reformimi në sistemin e drejtësisë. Siç thotë ai, ky proces është në zhvillim e sipër.
Ministria e Drejtësisë është duke kryer aktivitetet e veta që kanë bënë me këtë reformim. Në radhë të parë mendoj në kompletimin e infrastrukturës ligjore. Tani për tani Ministria e Drejtësisë ka përgatitur 4 draft ligje, të cilat janë në procedurë sipër. Njëri prej draft ligjeve kryesorë është ligji mbi gjykatat e Kosovës, si dhe kemi të bëjmë me draft ligjet mbi Këshillin Prokurorial, mbi Këshillin Gjyqësor dhe mbi Prokurinë e Shtetit. Përveç infrastrukturës ligjore, Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës është në punimin e ngritjen e pagave të personelit, stafit të gjykatëve dhe të prokurorëve të Kosovës.
Numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e vogla dhe pasiguria në punë numërohen ndër arsyet kryesore që bëjnë sistemin gjyqësor në Kosovë të brishtë rrjedhimisht të marrë kritika të shpeshta nga mekanizmat vendore ndërkombëtar. Ariana Çosa e Mustafa nga Instituti Kipret thotë se nga mos reformimi i duhur dhe sforcimi i sistemit të drejtësisë dëshmohet më së miri se në Kosovë mungon koordinim koordinimi institucional dhe strategjia për sundimin e ligjit.
Reformimi i gjyqësorit është një proces i cili me vërtet po zgjat shumë. Ajo çka duhet bëhet në dy drejtime do thotë të investohet në atë reformim i cili duhet të jetë me vërtet do të thotë reformim substancial, mirëpo të investohet edhe në resursa adekuate për gjyqësorin, do të thotë në kuptimin e rritjes së numrit të prokurorëve, në kuptimin e rritjes së numrit të gjyqtarëve, në kuptimin e krijimit të infrastrukturës adekuate.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 37 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Investimet direkte janë ndër elementet kryesore të rritjes ekonomike në Kosovë, vlerësojnë autoritetet dhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar. Ekspertët thonë se Kosova duhet të reformojë sistemin ekonomik për një rritje më të lartë dhe më të qëndrueshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë, Luljeta Krasniqi.
Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Regepi, theksoi se Kosova së shpejti duhet të hyjë në fazën e periudhës së investimeve të gjëra në mënyrë që të jetë në gjendje të arritë tek ekonomitë në rajon.
Nëse ne duhem të përmirësojmë standardin e jetesës dhe të afrohemi niveleve të GDP-së për këtë pikë në rajon, ekonomia e Kosovës duhet të rritet më shpejt se sa ekonomitë e rajonit. Kemi bërë hapa të rëndësishme gjatë viteve të fundit, duke qenë se kemi ndërtuar ekonominë tonë pothuajse nga e para. Ndal nga dal, jemi duke u bërë pjesë e tregjeve dhe integrimeve ndërkombëtare dhe tani është koha për përcaktim strategjik të së ardhmës së ekonomisë së Kosovës.
Sipas të dënave të Bankës Qendrore të Kosovës, rritja e GDP-së në Kosovë ka qenë 6% gjatë dekadës së fundit, por kriza ekonomike globale sipas këtyre të dënave ka pasur ndikim të lehtë në rritjen e GDP-së në Kosovë, duke ngadalësuar rat në 4% në vitin 2009. Ndërkohë sa i përket burimeve të financimit për rritje ekonomike, guvernatori Regepi menton se më e preferuar do të ishte kombinimi të gjitha burimeve të financimit, siç është ai privat, publik, si dhe nga investimet e huaja. Autoritetet ndërkohë shpresojnë se një rritje ekonomike në Kosovë mund të bëhet përmes privatizimit të ndërmarrjeve publike. Lidhur me këtë, kreu i zyres ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, thotë se përmirësimi i gjendjes së autoriteteve rregullative do të jetë i rëndësishëm procesin e privatizimit në Kosovë, sikur se në sektorin energjetikës ashtu edhe në sektorin e telekomunikacionit.
So one of the major issue that needs to be addressed, especially in a context in which we are moving towards rapid privatization.
Një nga çështjet kryesore që duhet të adresohet veçanërisht në drejtim në të cilin po ecim pra, privatizimit të shpejtë, është çështja e autoriteteve rregullative dhe mënyrës se si mund të ndërhyjnë ata. Në pavarësinë e tyre dhe në mënyrën se si ata mund të nxjesin konkurrencën, thot Davidi. Më kritik për gjendjen aktuale ekonomike në Kosovë është shprehur drejtori i Institutit për Hulumtime të Avancuara, Shpend Ahmeti. Ai ka kritikuar institucionet kosovare për reformat e pakta që janë duke u bërë në ekonominë e Kosovës.
Ne po mbesim me ato problemet e njëjta dhe përveç investimeve në fushata të evropianëve të ri, investime në fushata të imazhit të Kosovës, shumë pak ka investime në reforma aktuale që për neve do të thonin edhe përmirësim të imazhit në aspektin relevant që me të vërtet do të na sjellin jo vetëm reforma, por do të na sjellin edhe mirëqenie më të mirë për gjithë qytetarët tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se nuk ka strategji konkrete për reformimin e këtij sistemi. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot votohet për rundin e 4 të sankcioneve kundër Iranit për programin e tij atomik. Në Holandë sot mbahen zgjedhjet parlamentare. Gjatë të sulmit të militantëve të dyshuar kundër konvojit të NATO-s në Pakistan janë vrarë së paku 7 vet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.